odovzdala slovo Lucii Smičekovej, ktorá je mamička dvoch detí a obidve učila pomocou Montessori. A keďže má veľa elánu a chuti do práce, tak k svojim deťom si pridala ďalšie 4 deti a teda má takú malú mini domácu školičku doma, komunitnú, a teda učí pomocou Montessori pedagogiky stále. Pričom to najstaršie dieťa je už piatak, teda je už vlastne na druhom stupni. Takže ona vám porozpráva o tom, ako sa dá robiť Montessori doma. Nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja by som chcela poopraviť Vierku. Ja som mala 8 detí do minulého roku v domácom vzdelávaní a to jedno dieťa odišlo na druhý stupeň do Montessori školy, takže teraz mám 7. Aby som na nikoho z nich nezabudla. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a rada by som vám na začiatku povedala, ako som sa vôbec dostala veľmi v skrátke k tomu, aby som sa rozhodla učiť doma. Chcem všetkých povzbudiť a zároveň oceniť, pretože učiť vlastné deti je oveľa náročnejšie ako učiť deti všetky ostatné. Tak ja, keď mi mal najstarší nastúpiť do školy, tak sme hľadali hodnú školu a prišla som 15 základných škôl v Bratislave. Takže som bola absolútne nešťastná s tým, že som nenašla školu, v ktorej by som bola spokojná, na to môj muž povedal, ešte tak neotváraj školku, tak uč deti doma. A tak vlastne sme sa dostali k domácemu vzdelávaniu. No a keďže sme komunita ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty a rovnaké myšlienky, tak postupne moji priatelia a blízky začali dávať deti ku mne. Lebo nie každý môže, nie každý chce a nie každý si trúfne vzdelávať deti doma. A druhá vec je, že deti v školskom veku majú oveľa silnejšie sociálne potreby ako tie mladšie, takže sa to sklbilo. Keďže nemáme veľkú rodinu, nemáme veľa detí, tak sme to dali dohromady a takto vznikla naša malá komunitná Montessori škola, domáca teda. Tak. No a jak vlastne vznikla Montessori metóda na úrovni školského systému? Asi na úrovni predškolského toho veľa viete. Je to veľmi moderné, všetci sa tu teraz zaoberajú. Ale málo kto vie, že vlastne ten Montessori systém na prvom a druhom stupni, teda v školskom systéme, nevytvorila úplne Maria Montessori, ale bola to skôr práca Maria Montessoriho, jej syna, a viacerých ľudí, ktorí vlastne trávili čas na ostrove pri Indii počas druhej svetovej vojny, keďže musela opustiť Maria aj so svojím synom Taliansko kvôli fašizmu. Tak tam vlastne Maria Montessori začala pozorovať deti aj v iných vekových kategóriách, alebo dovtedy sa zameriavala hlavne na deti predškolského veku do 6 rokov a zistili, že tie deti žili v medzinárodnej komunite, boli tam deti z celého sveta a vlastne zistili, že majú niečo spoločné a to spoločné boli vlastne potreby, ktoré prejavovali. Tak ako deti v predškolskom období mali senzitívne obdobia rovnaké a prirodzené ľudské tendencie rovnaké, kdekoľvek na svete vyrastali, v akýkoľvek kultúre, tak takisto aj tieto deti školského veku sa prejavovali dvoma takými zásadnými črtmi a to bolo potreba vzťahov medzi informáciami a veľmi silná potreba morálky. Tieto deti v tomto období, teraz som úplne preskočila, tieto deti v tomto období veľmi, do roku 0 až 6 vlastne máme obdobie, že deti pomenovávajú, objavujú svet, objavujú ten mikrosvet, v ktorom existujú, ale keď dieťa dosiahne vek 5-6 rokov, tak sa mu tie krídla natiahnú a chce vedieť viac a už mu to nestačí len to, čo je doma, ale vlastne sa začína pomaličky zaraďovať do sociálneho prostredia, v ktorom vyrastá. To znamená, že absorbuje kultúru, absorbuje hodnoty v tej kultúre, v ktorej žije a absorbuje morálne hodnoty. Do roku 6 Maria Montessori hovorila o absorbujúcom duchu alebo absorbujúcej mysli, o senzitívnych obdobiach, o tom, ako ľahko sa dieťa určité veci učí. A toto vlastne v školskom veku zaniká a dieťa sa učí, nastupuje učenie sa kognitívnymi procesmi a učenie sa predstavivosťou. Preto je také dôležité, keď máte malé deti, obklopovať ich reálnymi predmetmi, reálnym prostredím, aby si mohli tú predstavivosť budovať, pretože veľa ľudí si dnes zamieňa predstavivosť a fantáziu. ale všetky výdobytky človeka, ktoré vlastne človek vytvoril, tak sú založené na realite, na tom, čo poznal, na imaginácii. Ja vás poprosím teraz, aby ste na chvíľku si zavreli oči všetci a ja poviem slova a skúste si to predstaviť. Hrnček. Tak všetci ste si asi predstavili nejaký hrnček. Na základe čoho ste si to predstavili? Na základe nejaké skúsenosti reálnej s hrnčekom, ktorý máte. Keď dieťaťu poviete slovo hrnček a v živote hrnček nevidelo, ani nepočulo, ani o ňom nevie, tak si ho predstaviť nebude vedieť. A takto funguje vlastne ľudská mysl. Takže to len na začiatku. Samozrejme, že do toho 6. roku aj príbehy sú reálne, všetko je reálne, ale okolo toho 6. 5. roku už majú deti prejavujú obrovský záujem o príbehy, o hrdinov, o báje. Takže nie je to tak, ako niekedy sa stretávam s tým, že Maria Montessori bola proti fantázii. Nie, len proste tvrdila, že všetko má svoj čas a ten čas nastáva až vo veku, kedy absorbujúca myseľ odchádza, pretože to je absorbujúca myseľ je špongia, ktorá nasaje úplne všetko ako nejakú normu. Čiže čo moje dieťa vystavené do tých 6 rokov, to platí a to proste bez toho, aby to kriticky zhodnotilo, keďže kritické myslenie ešte nie je vytvorené, tak vlastne to nasaje ako niečo normálne. Preto máme deti z týraných rodín, ktoré potom veľmi často sa stávajú týrajúcimi rodičmi. Zažila som si to, som pedagog, zameriavam sa na emocionálne a sociálne znevýhodnené deti a veľmi často sme to v diagnostiakoch riešili, predtým, než som teda prešla do iných oblastí vzdelávania. Ja som predtým, než som sa rozhodla učiť doma, tak som pracovala v medzinárodnom školstve 9 rokov. A aj to bol dôvod, prečo, myslím si, aj to bol dôvod, prečo som nevedela nájsť nejakú vhodnú školu a nevedela som sa zaradiť do klasického systému alebo si predstaviť, že naše deti sa budú učiť tak, ako sme sa učili my pred 30 rokmi. Takže všetkých, ktorí chcete nastúpiť inú cestu, tak vám držím palce a veľmi vám prajem, aby ste si udržali ten entuziasmus a aby ste neklesali na duchu, lebo prídu chvíľa, keď budete mať chuť to zabaviť. Je to normálne a práve vtedy ale sa najviac učíme a najviac posúvame dopredu. Ja by som sa chcela troška venovať tomu rozdielu, ako vnímajú predškolské deti učenie a ako sa učia, ako to vnímajú deti od 6 do 12 rokov. Pretože Maria Montessori vytvorila plán vývinu na základe pozorovania detí a zistila vlastne, že deti sa vyvíjajú v takých 4 základných fázach od 0 do 6, potom do 12, potom do 18 a potom do 24. A vek, ktorý nás dnes zaujíma, je práve ten mladší školský rok, čiže 6 až 12 rokov. Ako som spomínala, tak Maria Montessori nazvala toto obdobie, že je to obdobie sociálneho embria, to znamená, že dieťa sa naučilo všetko základné a potrebné a teraz to potrebuje preniesť do spoločnosti a zaujíma ho hlavne otázka ako a prečo. A nie je to tá prečo, čo počujeme u malinkých detí a prečo a prečo a prečo, ale je to prečo je toto tak a prečo je toto onak. To znamená, že keď dáte fakty dieťaťu, tak viac ako tie fakty ho zaujímajú, čo sa dialo okolo tých faktov, prečo sa to dialo. Ja mám doma 2 hudobníkov, ktorí teda skladajú o 100-200 a vždy ich inšpiruje nie samotná skladba, ale najprv to, za aké okolnosti tá skladba vznikla, čo ten človek prežíval, že ho to doviedlo k napísaniu tomu alebo onemu. A takto je to s akoukoľvek oblastou, či sú to vedy, či je to umenie, pretože je to obdobie, kedy decka potrebujú svojich hrdinov, potrebujú mať vzory a podľa toho sa chovať. Takže veľa robíme časové osy. Je to obdobie, kedy oveľa viac než predtým deti zaujíma história. História ale človeka ako jedinca, nie len história, ako my sa ju učíme všetci, že, alebo sme sa učili v škole, že sme dostali názov, rok, čo sa udialo a išli sme ďalej. Je to skôr história toho, ako tí ľudia žili, čo prežívali, čo cítili, čo ich viedlo k tomu, že konali tak, ako konali. A keď sa pozriete na tie otázky, tak vlastne za tým je zase to morálne, zase to budovanie tých hodnôt. Na základe toho to dieťa to zrkadlí, znútorňuje si to a potom si vytvára svoje vlastné hodnoty. Už som hovorila, že od 0 do 6 sú deti obklopené realitou a reálnymi predmetmi, pretože dieťa, keď drží sklenený pohár a sa rozbije, tak pochopí, že si musí dávať druhýkrát pozor, kdežto keď mu budeme stále dávať plastové poháre do ruky, ktoré padajú, tak vlastne tým to učenie neprichádza. Všetko toto veľmi radi deti a čím sú menšie, tým viac robia individuálne, že k tomu nepotrebujú až tak svojich kamarátov alebo teraz súrodencov alebo maminky. Sami si prichádzajú na veci, explorujú, ale v tom období okolo 5. 6. roku sa to otáča a decka viac ako kedykoľvek predtým radi skúmajú spolu. Takže tí, čo máte viac detné rodiny, tak je to super. Pretože vidíte to možno aj tí, čo homeschoolujete, že tie mladšie deti sa rýchle, oveľa rýchlejšie chytajú, strašne sa chcú dozvedieť, čo ten starší robí a pridať sa a skúšať to po svojom. A preto vlastne Maria Montessori celý ten vývin detský, keď boli aj zariadenia, pretože pravda je, že Maria Montessori vytvorila metódu, ktorá nebola pre homeschooling, v tom čase homeschooling nebol. Ale keď prídete do Montessori zariadenia, prvé čo si všimnete, že majú zmiešané vekové kategórie. Že sú tam vždy trojročia, to platí aj na základných a dokonca na stredných školách, vždy tie trojročia alebo teda zmiešané skupinky sú. Je to obrovská výhoda, pretože tie deti sa postupne učia jeden od druhého a zároveň zistiu, že v tomto som dobrý, toto mi nejde a je to pre nich v poriadku, akceptujú to a naučia sa akceptovať potom aj chyby druhých alebo teda nedostatky druhých. A vedia oceniť zase naopak talenty a to, keď niekto je v niečom lepší. U nás v skupine je to tak, že vedia presne, za kým idú v rámci skupiny, keď potrebujú pomoc s jazykom, alebo s matikou, alebo s históriou, tak už sa tak majú vytipovaných. A už idú, prosím ťa, skontroluj mi to tvrdé mekej. Lebo ja sa vždy tvárim, že nemám čas, aby si to najprv medzi sebou vyriešili a potom až teda nastupujem ja. Ďalšia vec, ktorá je výborná pri týchto vekových skupinách zmiešaných, je, že keď máte dieťa, ktoré napríklad je slabšie s matematikou a je v strednom veku, tak si s ním prejdete to, čo mu nejde, utvrdíte to, zopakujete to a potom ho pošlete, aby o to odprezentoval mladšiemu, aby ho to naučil. Úžasne stúpa sebavedomie týchto detí. A deti, dnes je vedecky dokázané, že sebavedomie, a nehovorím o tej prázdnej bubline, nafúknutej, ktorá je moderná v dnešnej spoločnosti, ale naozaj z tej sebareflexii, sebavedomie veľmi zvyšuje schopnosť detí učiť sa. Čiže keď to dieťa vlastne potrebuje vedieť, že vie, že to dokáže. My napríklad vôbec nepoužívame testy. Ja som im dala len tak zo strany testy minulý rok prvýkrát na konci roka. Urobili ich veľmi dobré, na moje prekvapenie. A boli takí akože, čo toto je? Poď, ja ti s tým pomôžem. Víš čo, skúsi to urobiť. A prečo si to mám robiť sa? Vždy si pomáhame. Takže je to pre nich úplne niečo nové, ale nestretnem sa u nás s tým, že by tie decka mali potrebu podvádzať. Alebo dokazovať druhým, že to vedia. Že sú si tak istí sebou, že vedia, toto viem, toto neviem, toto mi nejde. A akceptujú to ako niečo normálne. Ani my ostatní nie sme dokonali. A veľakrát sa nám stáva, že tie deti by sme chceli mať dokonale, minimálne dokonalejšie, než sme my. Ale bez toho, aby sme sa my posunuli, tie deti sa posúvať nebudú. Ďalšia taká obrovská zmena medzi mladším predškolským vekom a školským vekom je, že kým decka robia do 6 rokov s konkrétnymi materiálmi a všetko prechádza cez ruky, pretože Maria Montessori povedala, že čo neprešlo rukami, sa v hlave neudrží, tak toto nejakým spôsobom síce pokračuje v školskom veku, ale tie pomôcky, ktoré sú nadobúdajú oveľa symbolickejší význam ako doteraz. Čiže ukážem vám potom, sú abstraktnejšie, oveľa viac náročné na tú predstavivosť, na tú imagináciu, hoci pomôckami, a to je dobrá správa pre vás, čo budete chcieť robiť Montessori, sa pracuje ako v predškolskom veku, tak aj v školskom, čiže si ich ponechávate, ale na inej úrovni a iné veci sa s nimi učíte. Ešte by som chcela povedať, že napriek tomu, že sú tam tie odlišnosti, tak niektoré veci sú spoločné v Montessori prostredí a to bez ohľadu na to, či je to doma, alebo v malej, alebo veľkej škole. Čiže sú veci, jednak sú to teda materiály na poličkách, ktoré majú svoje miesto a vždy tam majú svoje miesto, takže rátajte s tým, kto chce robiť Montessori, že potrebujete priestor a nie je to sranda. My sme zrušili pivnicu a hostelskú, aby sme teda urobili dve miestnosti, kde tie decka sa môžu učiť a môžu tam mať všetko, čo potrebujú. A aj tak to nemajú. Aj tak majú oveľa menej, ako by som si teda ja prijala, aby mali. A niektoré veci teda rotujeme. Ale je to dôležité z jedného dôvodu a to, že to dieťa sa môže k tomu vrátiť, kedykoľvek má potrebu. Keď si zoberiete knižku, tak tam máte kapitolu a učíte sa rozdelenie hlások. Trebárs, toto preberiete nejakú dobu, utvrdíte deti ďalej. Ale vlastne to dieťa nemá tú slobodu sa rozhodnúť, že chcem sa k tomu vrátiť, chcem si to pozrieť, chcem si to zopakovať. Nehovoriac o tom, že ak áno, tak zase je tu jediný spôsob v škole klasickej a to je pero a papier. A mne vždy srdce krváca, keď prídem do škôlok a vidím, že tie decká od škôlky vlastne riešia hlavne ceruzku a papier. a veľakrát veľmi málo manipulujú s predmetmi a si hovorím, že celé štúdium ich toto bude sprevádzať, že treba im to proste dať preč a dať im do ruky predmety a objekty, aby čo najviac teda pracovali rukami inak, ako čo budú pracovať ďalších 15 alebo 14 rokov. Viem, o čom hovorím, som z učiteľskej rodiny, máme 11 učiteľov v rodine. A to je tiež diagnóza, ja som si povedala, že nechcem ísť touto cestou, chcem byť iná, nechcem byť vyhorená, nechcem mať taký postoj, aký mám, takže to je ďalšia motivácia, prečo veci robiť inak. No a ďalšia vec je, že keď zistíte, že máte dve úplne rozdielne deti, jedno máte, povedzme, že psychológovia hovoria geniálne, druhé máte úplne inak orientované, tak tiež si človek hovorí, že čo zafunguje. No a tak som čítala niekde, že Montessori funguje pre každého. Takže sme od malička teda sa snažili realizovať Montessori a je fakt, že dnes mám tie deti, môžem povedať zodpovedne, že znormalizované, ako Maria Montessori hovorí, je to pojem, keď to dieťa sa usadí a využíva ten potenciál vlastne, čo má. Lebo celé vzdelávanie, ako ja ho vnímam, je o tom, aby tie poklady, s ktorými to dieťa prichádza, a každé jedno, ktoré príde, má talenty. Vy, keď ste sa tiež narodili a vyrastali, tak všetci ste mali obrovské poklady a talenty, ale nie všetky, vďaka tomu prostrediu, v ktorom vyrastáme, máme možnosť potom zužitkovať alebo rozvíjať. A to je to, o čo nám vlastne ide. Zistiť, čo sú tie deti dobré, čo im ide. A chce to strašne veľa, hlavne keď ste rodič, tak chce to strašne veľa seba zapretia a nechať tie deti ísť tou svojou vlastnou cestou a byť im sprievodca a nie učiteľ, ktorý do nich nalieva a rozhoduje o tom, čo sa budú učiť. Samozrejme, že keď ste zapísaní v klasických školách, tak je to obrovský kompromis medzi tým, čo tie deti teraz sa majú naučiť vedieť, čo sa chcú, čo vy chcete, aby sa naučili. Tiež nemusíte mať rovnaký pohľad ako tie deti. Ale ja mám to šťastie, že tým, že robíme Montessori systém, tak sme zapísaní pod Montessori školu a ideme vlastne rovnakou filozofiou a toto máme jednoduchšie. Ešte som chcela hovoriť o tých spoločných znakoch, čo som začala, nedokončila. Čiže jednak sú, všetko má svoje miesto a nie je to preto, aby nebol neporiadok. Jasné, to je jedna z vecí. Ale druhá vec je, čo robíte, keď máte v hlave chaos? Čo zvyknete vtedy robiť? Presne tak, upratujete. Každý svojím spôsobom, niekto svoju dielňu, niekto svoj dom, niekto záhradku, niekto auto. Potrebujete si urobiť poriadok. Áno, čest výnimka. A to je presne to, čo to dieťa robí. Keď máme systém v prostredí, tak si budujeme systém v hlave. Okrem toho sa deťom takto vytvára kritické myslenie a vytvára sa abstraktné myslenie, hlavne do okolo tých 5-6 rokov veku, kedy ustupuje absorbujúci duch a nastupuje práve to kritické myslenie. Takže kvôli tomu je dôležité mať ten systém, to znamená, že my máme jedna stena poličky, je matematický materiál, druhá je jazyk, tretia je cudzí jazyk, štvrtá stena, alebo teda hore máme knižnicu a kozmickú. A je to dôležité aj preto, že keď máte súrodencov, ktorí s tým tiež budú chcieť pracovať, teda vaše deti majú súrodencov, tak si to nájdu presne tam, kde chcú. A postupne vlastne vy učíte to dieťa absolútnej samostatnosti, pretože raz to bude samostatný jedinec a nemôže sa to stať tak, že ho do 18 vediem za ruku a potom to odstrihnem a poviem goodbye. Tak proste sa to dieťa samostatným nestane. Je to dlhodobý proces, tak ako učenie. Učenie nie je skok zo stavu neviem, skok do stavu viem, ale je to obrovský dlhý proces, niekedy oveľa dlhší, než my rodičia si prajeme a máme trpezlivosť. A veľakrát máme pocit, že už sme tam a zase sa vrátime na pol cestu, alebo sme zistili, že tam ešte nie sme. Takže takto to je aj s našim myslením, nielen s detským. Ďalšia vec, ktorá je rovnaká, je spôsob, ako deti pracujú. To znamená, že dieťa má určitú slobodu. Veľakrát sa to... Ja som sa prvýkrát stretla s Montessori pred 25 rokmi, keď som bola v Amerike. A som veľmi zatratila tú metódu, keď som ju videla prvýkrát, pretože tam bola totálna anarchia v tom zariadení, v ktorom sme sa bola pozrieť. A je to nepochopené Montessori, z môjho pohľadu je to môj subjektívny názor, pretože veľmi jasne Maria Montessori hovorila o tom, že je to sloboda so zodpovednosťou. To znamená, že môžete mať dieťa, ktoré zvládne takú slobodu a nesie si za to zodpovednosť a potom môžete mať dieťa, ktoré tuto musíte začať a postupne rozširovať. Ako to vyzerá v školskom systéme je, že si dieťa urobí týždenný alebo denný plán, na čom chce pracovať. Čiže prvá vec, sloboda, čo chcem robiť. Hej. Čo ale neznamená teraz, že ja budem skákať z okna, lebo to chcem, Ale my tej slobode dáme nejaký rámec. Hej? Čiže ja, na to, my to máme napríklad tak, že decka vedia, že každý deň majú pracovať s oblasťou jazyka, s oblasťou matematiky, s oblasťou kozmickej vedy, čo sú tri také základné oblasti, kozmická výchova alebo vedy, kde je zahrnuté úplne všetko, od biológie, botaniky, geografie, fyziky, histórie, proste všetky vedy sú v takom jednom veľkom balíku, pretože veľmi spolu súvisia. A s tými menšími deťmi, s tými mladšími, ja mám deti, teraz mám druhákov až piatákov, ale keď sú mladší, tak si robíme denné plány, že si spolu sadneme. Ja mám pripravené v hlave zhruba, že viem, čo chcem, aby za ten pol rok prebrali, čo je minimum, čo musia prebrať vzhľadom na osnovy. A všetko ostatné je super navyše. Nestalo sa mi, že by to decka nezvládli cez pomôcky. To nikdy nebol problém. Ani s deťmi, ktoré majú poruchy učenia. Skôr je to potom také, keď už idete do tých vyšších ročníkov, že ho to až tak nezaujíma, až tak ho to nechytí. To tiež treba akceptovať. Nie sme všetci historici alebo biológovia. Takže si sadneme s menšími deťmi, si urobíme denný plán. S väčšími to už teraz funguje, takže si spravíme dokonca týždenný plán. A ešte mám takú zásadu, že všetky spoločné stretnutia, pretože máme aj spoločné stretnutia, čo je ako keby nejaká lesson, alebo teda lekcia, ktorá v skutočnosti ale je, že ja si pripravím tému k tomu materiál a poviem teda, koho tam chcem a ostatní možno, alebo nemusia sa pridať. A si to vysvetlíme, ukážeme, porozprávame sa o tom a výstup je, že to dieťa si z toho, že si to nejako spracuje, akokoľvek. Či sú to poznámky do svojho zošita, či je to nejaký projekt, či je to tvorba knihy, či sú to kresby, či je to akékoľvek iné umenie, či je to natočenie filmu, alebo je to to, že urobí prezentáciu mladší, lebo ho to zaujalo, to už je na ňom. Ale ten výstup pre mňa znamená, že vidím, koľko z toho dieťa pochopilo, koľko si ho odnieslo. A nemám s tým vôbec žiadny problém. Tým, že je to malá skupina, tak oni radi robia aj veci spolu a to ja len vítam, pretože sa decka učia zručnostiam, ako je spolupráca. Dnes je veľmi populárna súťaživosť, čo teda v Montessori prostredí sa snažíme úplne eliminovať, no. Pretože súťaživosť vlastne dokazuje to, že ten druhý to nevie a ja to viem, alebo opačne. Ale nie je to o tom, že áno, ja to viem a pomôžem ti, aby si to vedel aj ty. Takže aj hry, ktoré hrávame, tak sú to všetko kooperatívne hry. A snažíme sa, aby decka sa dozvedeli o tom, čo o sebe, aby sa dozvedeli, v čom sú dobre, čo im ide, ale nemali z toho paniku. A to s tým súvisí ďalšia taká spoločná črta Montessori, kdekoľvek, kde ste, a to je postoj ku chybe. A tu by som vás chcela vyzvať, ja som si dlho myslela, že akceptujem chyby vlastných detí. A dlho som teda presviečala samu seba, že je to tak, ale vnútorne som s tým nebola stotožnená. A tie deti sú na vás veľmi napojené a čím sú mladšie, tak tým viac. To znamená, že čítajú medzi riadkami, čítajú pocity, nemusíte vôbec nič povedať. Môžete povedať niečo úplne iné, než vnútorne máte. Tí decka to cítia a zoberú si nie to, čo hovoríte, ale ako konáte. To znamená aj svoje emócie a to, čo vlastne v sebe ukladáte. A tu treba začať od seba, pretože ak my nedokážeme odpustiť chyby sami sebe, tak ich nebudeme vedieť odpúšťať aj našim deťom. A nebudeme ich vedieť potom učiť sa z tých chýb. Hej? Pretože keď my prídeme, keď to dieťa príde a ukáže vám tvorivé písanie, napríklad hrozne radi píšu na tvorivé písanie a vidím to množstvo chýb v tom prvom pláne, tak sa vydýchnem, prečítam si ten príbeh, poteším sa z toho príbehu, lebo sú fakt geniálne a potom si poviem, vieš čo, nadšená som z toho príbehu a keď budeš chcieť a mať chuť, tak sa môžeme pozrieť aj na tú gramatiku a nechám to na to dieťa. Lebo keď im po každé povieme, to je super, ale tu máš chybu, toto si oprav, druhý, tretíkrát to dieťa skúsi, štvrtýkrát prestane písať. Takže skúste byť akceptujúci, tolerujúci, dajte si to, keď vidíte, že dieťa má s niečím problém, treba stále pletie tvrdé, meké i, dajte si to do hlavy a povedzte si, OK, s týmto má problém, musím pripraviť materiál, ktorý má na poličke a ponúknuť mu to. Nespájajte to s inými vecami. Maria Montessori vytvárala materiály tak, aby vždy učili, aby selektovala jednu kvalitu, ktorú sa dieťa učí, jednu vec. Nespájajte dve veci, lebo sa vám môže stať, že v tom, čo je dobré, tak ho vlastne v tom, čo nie je dobré, tak ho to zabrzdí a prestane napredovať. A deti, keď sú pozbudzované v tom, čo im ide, tak sa úplne prirodzene chytia aj veci, ktoré im bežne nejdu. Keď sa budeme zameriavať na to pozitívne, na to, v čom sú dobrí, tak tým sebavedomím potom rastú aj iné veci. Kdežto keď budeme stále sa zameriavať aj vnútorne na to, že stále nevie čítať, tak to dieťa to cíti a vlastne celé to bude také trápenie a utvrdzovanie toho dieťaťa v tom, že to nevie. Otázky k tomuto máme? A pôjdeme ďalej. Áno. No, to je náročné, pretože to sú ako keby dve rozličné prostredia, ktoré pripravíte, ale druhá vec a dobrá správa je, že aj tie staršie deti potrebujú mať napríklad oblasť praktického života, pretože decka do 6 rokov majú troška ináč tie oblasti. Oni majú praktický život, senzoriku a potom majú jazyk a matematiku a v rámci jazyka majú vedy. Hej, čiže napríklad v rámci jazyka urobíte senzorický materiál pre to menšie, ale zároveň už tam zaraďujete jazyk pre to staršie. To znamená, že mám napríklad dvojročné je, čiže povedzme, že tam mám sezónne obdobie porovnávanie plodov. Mám obrázok rozrezaného plodu a skutočný plod. A to dvojročné to spojí, čo k sebe patrí. A k tomu staršiemu 5-ročnému už tam môžem dať písmenka alebo prvé slova, ako sa tie plody volajú a dať tam kontrolu chyby. Kontrola chyby je geniálna, pretože kontrola chyby deti učí kompetentnosti a vieria, že to dokážu sami. Čiže väčšina, nie všetok, ale väčšina materiálov, hlavne do 6 rokov, Maria Montessori navrhla tak, aby mal zabudovaný v sebe kontrolu chyby. Takže za nami nebudú stále tie deti chodiť a mám to dobre, nemám to dobre, poď sa na to pozrieť, ale vedia si to sami odkontrolovať. V tom školskom veku to sa to tak troška mieša a je to aj preto, že my ako sprievodcovia sme zodpovední za to, čo sa to dieťa naučí. V konečnom dôsledku sme za to zodpovední. To znamená, že nie všetko, ja mám napríklad na spodobovanie, tam mám 5-6 materiálov a dva z toho nemajú kontrolu chyby. To znamená, že keď to dieťa spraví, tak ma zavolá a ja si to pozriem. Áno.
Do výbavy detí to patrí, ale otázka je, že ako to my vieme, lebo to je skôr o tej energii, hej? A súťaživosť znamená rozdiely a rozdielovanie pre mňa osobne. A kdežto kooperácia a spolupráca znamená spájanie a jednotu. A to je to, o čo nám v rámci toho kolektívu a vôbec v rámci každej komunity ide. Pretože my, keď budeme akceptovať to, že každý je v niečom dobrý a niečom ide menej a robíme na spoločnom projekte kdekoľvek, tak každý si zoberie to, v čom je dobrý, čo mu ide a tým pádom vznikne pekné spoločné dielo. Súťaživosť je troška aj manipulácia zo strany dospelých, pretože stretli sme sa s tým v škole, ak to bude prvý, dostane lízatko, ak to bude posledný, nejde. A vlastne deti, ktoré v tom nie sú dobré, tak to veľmi rýchlo vzdajú, pretože vedia, že nebudú prví a vlastne nenapredujú potom v tej zručnosti. Stačí tak? Áno? Píš. Pardon. No tá korekcia nemôže byť okamžitá. Tá korekcia je v tom zase, že keď ja vidím, že dieťa niečo nevie, tak potrebuje, má tam nejakú medzeru, alebo to nepochopilo, tak potrebuje sa buď k tomu vrátiť, to znamená, že tie prezentácie môžu byť opakované, alebo si s tým dieťaťom na druhý deň sadnem a spravíme si tú pomôcku spoločne. Oni to veľmi radi robia, veľmi radi vás zavolajú, prizvu k práci a vlastne tam potom veľmi ľahko k tej korekcii príde. Kdežto, keď je materiál, ktorý má zabudovanú kontrolu chyby, tak to dieťa príde na to, že to nevie. Tam je veľmi dôležité samozrejme sa k tomu vrátiť, lebo potom tie deti si fixujú chybu. A pokiaľ si dieťa zafixuje chybu, tak je oveľa ťažšie sa to odnaučiť, vymazať, vyresetovať a začať od znovu. Ale pri kolektíve takom malom, ako máte, tento vám to nehrozí. Pretože aj pri 10 až 15 detí si myslím, že
strach z fixácie chyby mať nemusíte. Tá korekcia vlastne, on si skúša tú jednu zručnosť, napríklad násobenie máme, hej. Na malé násobenie mám 5 až 6 materiálov, ktoré tie deti prechádzajú a tým pádom si to vlastne, skúšajú si tú istú zručnosť na viacerých veciach. Takže to je proces, nech sa páči. Napríklad, majú kontrolu chyby,
alebo
hej?
Alebo majú, že vzadu ješenie?
Napríklad, áno, áno aj. Podľa toho, aký je to materiál. U tých menších detí je to väčšinou vizuálna korekcia chyby, že vidí, že mu to nesedí. U tých starších detí, keď sú to takéto výpočty, tak tam majú napríklad výsledok. Nestalo sa mi, že by deti mali potrebu otočiť a opísať to. A je to preto, že si sami vyberú, na čo chcú pracovať. Prosím. A ja by som vám rada teraz povedala chvíľku, porozprávala chvíľku o tom, ako vlastne vybudovali Mario Montessori s tou skupinou ľudí, s ktorými tam pracovali, celý ten systém. A oni vlastne vychádzali zase z pozorovania detí. Najsilnejší nástroj Mario Montessori bolo, že tie deti pozorovala. Nikdy to nebolo tak, že ona niečo vymyslela, doniesla to a teraz tie deti to robili. Ale vždy to bolo z toho, že pozorovala tie deti, vnímala tie potreby. Ona bola vedec, ona bola prvý matematika, lekár v ženskom rode, teda ako žena v Taliansku v tom čase bola veľmi pokroková. Potom študovala antropológiu, psychológiu, bola vedec a vždy všetko chcela mať vedecky dokázané. Napriek tomu, že bola hlboko veriaci človek. Mne sa práve veľmi páčilo, jak čítala... Jak som čítala tie knižky, ako sa to stále prelína a ako tu vedú s tým svojím duchovným vnímaním sveta a dieťaťa stále spájala. A v jednej knižke, mám ju aj dole, potom si môžete pozrieť, napísala takú krásnu vetu, že máme toľko inteligentných ľudí a vzdelaných ľudí už v tej dobe, ale ešte nikto nedokázal vyriešiť globálne problémy sveta. A vlastne celá kozmická výchova viedla práve k jednote a k mieru, práve preto, že bola v tej generácii, v ktorej bola, že si zažila vojny a že videla, ako utekali proste ľudia z rôznych krajín a sústredili sa v tej Indii. A tá kozmická výchova troška je ovplyvnená, neviem, či poznáte, určite poznáte waldorfskú pedagogiku, tak vlastne sa tam stretli ľudia, ktorí mali aj toto zázemie a vytvárali príbehy pre deti, že tie deti boli hladné po príbehoch. A takto vznikli tzv. Kozmické rozprávania, ktoré sa dajú potom aj na stránkach rôznych stiahnuť v angličtine. A tak začala vlastne, tak začína každý školský rok, tak začína každý cyklus, že sa rozprávajú veľké rozprávania, ktoré sú taký rámec pre to detské vzdelávanie. A k týmto piatým veľkým rozprávaniam je potom veľmi veľa kľúčových príbehov alebo menších rozprávaní, ktoré tie deti vťahujú vlastne do informácií, do histórie, do biológie, do botaniky, do geografie. A to prvé rozprávanie ona nazvala veľmi pekne Boh, ktorý nemá ruky. A je to rozprávanie o vzniku vesmíru. A vlastne na ňom ukazuje základné fyzikálne zákony, všetky je spojené s pokusmi. A hneď po ňom nasleduje rozprávanie o vzniku Zeme. Ja som si to osobne teda rozdelila, pretože to veľké rozprávanie prvé nám zabralo niekoľko hodín s tými pokusmi a so všetkým. No potom je vznik Zeme a potom prichádza rozprávanie vzniku života na Zemi. A ku všetkému sú nádherné materiály, ktoré ja tvrdím, že nemusíme mať všetko a veľa si vieme vyrobiť a veľa si vieme nájsť. A vlastne všetky tieto rozprávanie, vznik života na Zemi, potom príchod človeka na Zem, a história, alebo teda rozprávanie o písme a číslach, ale všetko to viedlo k tomu, nie aby sa deti naučili fakty, ale aby sa nadchli a aby chceli vedieť viac. Takže tam je to aj tak podané, že tie decka, počuli to, ten piatak to počul piatýkrát tento rok. A vždy je to ticho, že tie decka ani nedýchajú, to, čo vedia, už robia so mnou. A čo je zaujímavé, vidieť ten vývoj tých detí, že vždy ich zaujíma niečo iné a vždy i potom idú do hĺbky niečoho iného. Čiže ten rámec je daný, ale je obrovský tým, že sa začína vesmírom a tu je tá symbolika. Tu je vidieť, prečo je potrebné, aby tie deti mali už vytvorenú tú imagináciu. Pretože ten vesmír im nedonesieme do tej triedy alebo do tej miestnosti alebo domov, aj keby sme chceli. Ale tie princípy áno. Ďakujem.